Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ وتحبون المال حبا جما كلا
provon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot. Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ne jemi në shërbimin tuaj me një program tjetër nga seria e programeve Lundrim në Iran. Gjatë disa programeve të ardhshme ne do të udhëtojmë në provincën Sistan dhe Baluchestan dhe do të njihemi me imazhe të ndryshme të qyteteve të saj. Kemi ardhur në provincën Sistan dhe Baluchestan, në provincën e dytë më të madhe të Iranit, e cila ndodhet në rajonin më juglindor të Iranit, me qendër qytetin Zahedan. Sistan dhe Baluchestan është tokë mitike dhe historike, njerëzit e së cilës mund të gjurmohen në librat historik dhe mitologjik të Iranit që prej mijëra vitesh më parë. Provinca përbohet nga dy zona verjore dhe jugore. Sistani është pjesa verjore e krainës dhe toka e Baluchestanit është pjesa jugore dhe njerëzit e kësaj krahine janë kryesisht nga të njëjtat fise të quajtura Sistani dhe Baluch, që të dy këto fise kanë dialektet e tyre. Kjo provincë është një nga provincat më misterioze të Iranit,
si për nga historia, ashtu edhe për nga vende turistike. Ajo ka qytete historike dhe shumë të rëndësishme, njëra prej të cilave është qyteti Chabahar. Në këtë program, lundrim në Iran për të njohur më shumë me misteret dhe sekretet e provincës Sistan dhe Baluchestan, kemi ardhur në qytetin Chabahar dhe do të njohim me pikat turistike dhe mjaft tërheqëse të këtij qyteti. Ne jemi në qytetin Chabahar dhe me njerëzit mikpritës Baluch, qyteti ka një histori të lashtë dhe është i vendosur pranë detit Oman dhe Oqeanit Indian. Ky qytet është qyteti i vetëm port në Iran ku mund të shihni oqeanin. Chabahar, e cila ndodhet në juglindje të provincës Sistan dhe Baluchestan, ka një pozitë shumë të mirë dhe të veçantë përsa i përket tregtisë dhe pozitës strategjike, gjë që e ka bërë këtë qytet me shumë prosperitet. Sidoqoftë, rëndësia e qytetit Chabahar nuk është e kufizuar në pozicionin e tij tregtar, por gjithashtu, bukuria dhe klima e tij e butë kanë bërë turizmin në këtë rajon shumë të begat. Emri i qytetit Chabahar është marrë nga termi 4 pranvera dhe i referohet klimës së butë të këtij qyteti në 4 sezonet e vitit. Qëndroni me ne për të njohur me atraksionet natyrore dhe historike të këtij qyteti. Ndoshta për të gjithë nuk është e mundur udhëtimi në Mars, por simbolet e planetit mund të shihen edhe në tokë. E tëra çfarë ju duhet të bëni është të udhëtoni në rajonin piktoresk të Chabaharit në Iran dhe të shkoni deri në 40 apo 50 kilometra në lindje dhe aty do të shihni malet në miniaturë të Marsit që janë një nga atraksionet më të bukura të këtij qyteti. Malet që ndodhen pranë plazhit Quechua në gjirin Gevadar, këto male janë ndër fenomenet geomorfologjike të këtij rajoni dhe janë ndër shembujt e tokës djerë, pra zona malore që nuk kanë vlerë për bujqësi, por që janë fenomeni veçantë ekologjik. Malet miniatur pa bimësi janë të çara mes tyre dhe kanë forma të çuditshme. Lartësia e tyre ndryshon në vende të ndryshme. Disa prej tyre janë 5 metra të lartë dhe të tjerët janë më shumë se 100 metra të lartë. Këto male midis turistëve për shkak të strukturës së tyre të pazakontë, njihen si malet e planetit Mars. Në lindjet të Chabaharit mund të shihen dhe shijohen më shumë pamje të natyrës. Pranë maleve të Marsit ekziston një gryk shkëmbore në futje të një lugine të gjelbër dhe të bukur, nga e cila midis livadheve ngrihet fshati lipar. Midis dy maleve të cilat nuk janë shumë larg, është krijuar një pellg në formë dige që mbledh ujërat përreth. Si rezultat i mbledhjes së ujit, është krijuar një moçal i gjatë 14 kilometra, i cili është quajtur Laguna Rose. Laguna Rose Chabahar. Laguna Rose është një nga vendet unike dhe spektakolare që nuk duhet të humbet gjatë udhëtimit në Chabahar, sepse në botë ekzistojnë vetëm 4 shembuj të ngjajshëm ta. Ngjyra e kësaj lagune në të shumtën e stinëve është rozë. Kjo ngjyrë rozë është për shkak të pranisë së shumë bimëve planktone dhe përbërjes së materialeve organike dhe minerale në këtë rajon. Këto minerale dhe bimësia plankton drejtohet në lagunë përmes lumenjve të lidhur me gjirin e Omanit. Përveç ngjyrës së bukur të këtij liçeni, rritja e lisit dhe hithrës në ujë ka krijuar një skenë jashtëzakonisht të bukur, gjë e cila është shumë unike. Gjithashtu prania e zogjve të tillë si pata, flamingo, rosa, leleku, thollëza e të tjerë e kanë dyfishuar bukurinë e kësaj zone.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në vazhdim të rrugës sonë, nga Çabahari do të shkojmë në gjirin Goathard, i cili ndodhet në pikën më të largët të Iranit jugor dhe në zonën kufitare të qytetit Çabahar me kufirin e Pakistanit. Gjysma e këtij gjiri ndodhet në Iran dhe gjysma tjetër ndodhet në pjesën jugperëndimore të Pakistanit. Porta ka qenë prej kohësh një qendër e tregtisë dhe eksporteve të vendeve të tjera, dhe tregtarët në rajon dikur lundronin nga ujrat e gjirit Goathard për në Indi dhe Afrikë. Gjiri Goathard është një nga zonat më të mbrojtura në Iran për shkak të vendodhjes së tij pranë pyjeve të lashta hera. Futja në pyll është e ngjashme me një delt të lumit e rrethuar nga të dy anët me pyllin hera. Në këto pyje, shumë zogj deti kanë ndërtuar fole duke krijuar pamje shumë të bukur. Klima e gjirit Goathard është unike dhe e butë, dhe kjo është arsyeja pse turistët në të gjithë stinat udhëtojnë në këtë gjitë tepër të bukur. Duke vazhduar udhëtimin ton në qytetin Çabahar, nëse shkojmë vetëm 5 kilometra në perëndim të këtij qyteti, do të arrijmë në një nga fshatrat më të rëndësishëm dhe shumë të vjetër të këtij rajoni, përkatësisht fshatin Tis. Ky fshat port ka prapavi historike shumë të lashtë, që daton nga periudha akamenide, domethënë 2500 vite më parë. Tis ishte gjithashtu një port i rëndësishëm në shekujt e hershëm islamik. Një nga monumentet më të rëndësishëm të mbetur nga ajo periudhë është xhamia e Tisit. Ndërtimi i xhamisë së parë të Tisit daton që nga fillimi i Islamit dhe përmendet të jetë 1250 vjeçare, e cila sipas një tradite është xhamia e dytë më e madhe në Iran pas Islamit. Kjo xhami, për nga arkitektura, është e ngjashme me xhamitë e Pakistanit dhe të Indis. Xhamia Tis ka një minare dhe gjithashtu njihet si xhami një minarshe. Oborri kësaj xhamie fut çdo pelegrin në brendësinë e pikturave të bukura. Minaret dhe kupolat e kësaj xhamie janë pikturuar me ngjyra të gjelbra dhe të kuqe, dhe dyert e saj janë zbukuruar me punime të rregullta dhe të çrregullta prej xhamit. Nëse jeni të prirur në aventura dhe vizitoni të panjohurën, udhëtimi në Çabahar dhe vizita në fshatin Tis mund të krijojë një përvojë të veçantë për ju. Në fshatin Tis ekziston një varrezë vjetër me varre shumë të mëdha dhe të panatyrshme, për nga format e çuditshme të gdhendura mbi to. Kjo varrezë njihet si varreza e xhinit. Brenda saj ka varre të mëdhenjtë dhe të çuditshëm, që i kanë bërë banorët të besojnë se kjo varrezë nuk është një vend për varrosjen njerëzore. Në këtë varrezë, varret janë ngërmuar së bashku me një sipërfaqe shkëmbore, gjë që ka ngritur shumë pikpyetje. Kush i gërmoi këto varre? Pse zgjodhën sipërfaqen e gurit për gërmim? Me çfarë mjeti është gërmuar? Në të kaluarën, njerëzit e këtij rajoni i varrosnin të vdekurit e tyre në këtë rajon dhe gërmonin varre në sipërfaqen e tokës së butë. Me gjithë faktin se të parët e këtij rajoni janë varrosur në këtë zonë në të kaluarën, mirëpo fshatarët janë të kujdesshëm të mos kalojnë natën në varrezat e gjindëve. Disa besojnë se ndoshta gërmuesit për të mbrojtur të vdekurit nga kafshimet e kafshëve tokësore dhe nën tokësore, përballuan vuajtje tek dhëndjes së gurit dhe i bën varret në këtë formë për të nderuar të vdekurit e tyre. Dashur dëgjues, ne kemi arritur në fund të udhëtimit ton në Çabahar. Shpresojmë të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë program. Në programin tjetër ne do të udhëtojmë në Zahedan, qendra e provincës Sistan dhe Baluchestan, dhe do të njihemi me atraksionet natyrore dhe historike të këtij qyteti. Deri në programin e ardhshëm, Zoti ju bekoft të gjithëve. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Përshëndetje të nderuar miq të programeve tona. Në podcastin e sotëm kemi folur për kolonializimin që nga kohët e hershme e deri më sot. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast. Kolonializimi nga fillimi e deri më sot. Programi i tretë. Seriali i podcasteve Kolonializimi nga fillimi e deri më sot, duke prezentuar fenomenin ogurzit të kolonializmit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në vende të ndryshme të botës, duke shqyrtuar shkaqet e shfaqjes dhe krijimit të kolonializmit, ai prezanton edhe llojet e tij. Përshëndetje. Jeni duke dëgjuar episodin e tretë të podcastit Kolonializimi nga fillimi e deri më sot. Në episodet e mëparshme të këtij podcasti, u njohëm me fjalën kolonializëm, historinë dhe sfondin e saj. Gjithashtu kemi folur edhe për periudhat e ndryshme të kolonializmit dhe zbuluam se kolonializmi përfshin tre periudha: periudhën e vjetër, periudhën e re dhe periudhën moderne. Kolonializmi i vjetër ose klasik i referohet periudhës së parë kolonialiste, që filloi në shekullin e 15 dhe zgjati deri në fund të shekullit të 19. Kjo periudhë kolonializimit u krye hapur dhe drejt për drejt nga shteti kolonizues, duke përdorur forcën ushtarake dhe duke pushtuar vendin kolonial. Periudha e parë kolonializimit u shoqërua me pasoja të tilla si kostot e larta ekonomike të fushatave ushtarake, vrasja e trupave ushtarake dhe formimi i lëvizjeve antikolonialiste. Prandaj kolonialistët ndryshuan mënyrën e tyre të grabitjes dhe plaçkitjes së pasurive të vendeve të tjera dhe hapën një kapitull të ri në procesin e kolonializimit me titull Neokolonializimi ose Kolonializimi i fshehur. Në këtë kapitull të ri, kolonializimi vazhdoi me një mbulesë të re, por me të njëjtat synime si kolonializimi i vjetër, dhe kësaj herë ky proces zhvillohej përmes kontrollit politik, kulturor dhe ekonomik në botë. Qenit i fshehur, të qenit i ndërlikuar, gjithpërfshirës, si dhe pjesëmarrja dhe koordinimi i kolonialistëve, ishin ndër karakteristikat më të rëndësishme të kësaj periudhe të kolonializimit. Me fillimin e shekullit të 21 dhe kolonializimi, edhe kolonializimi e kaloi këtë fazë dhe hyri në një fazë të re, e cila pavarësisht se nuk ka një titull të veçantë, por për shkak të përdorimit të metodave të vjetra dhe të reja kolonialiste, kjo periudhë mund të quhet kolonializëm i kombinuar. Kolonializimit fillon në vitin 2001 me sulmin ushtarak të Amerikës dhe të disa antarëve të tjerë të NATO-s në Afganistan dhe u zgjerua me pushtimin e Irakut në vitin 2003. Në këtë lloj kolonializimi, përveç përdorimit të forcave lokale të varura, janë të pranishme edhe forcat ushtarake të kolonizatorëve, gjë që tregon natyrën agresive dhe oreksin e pangopur të shteteve kolonialiste. Paraqitëm një përmbledhje të përmbajtjes që u ngrit në episodet e mëparshme të këtij podcasti. Dhe në këtë episod do të njihemi me faktorët themelor dhe rrethanat që krijuan kolonializimin dhe do t'i shqyrtojmë ato. Hapësirë. Para së gjithash, edhe që në fillim të këtij episodi duhet të dim se kolonizimi për të arritur qëllimet e tij ka nevojë për krijimin e rrethanave të përshtatshme. Faza e parë e në krijimin e rrethanave të kolonializimit është njohja e vendit të synuar përsa i përket karakteristikave fetare, kulturore dhe etnike të popullit të tij. Pas kësa njohje, grabitësit përpishen të vendosin dhe vazhdojnë kolonizimin e tyre mbi atë vënd. Për të arritur qëllimet e tyre djallëzore, ata përdorin forcat vëndase, forcat e huaja dhe grupet të ndryshme, si misionet e krishtera, orientalistët, instruktorët, intelektualet dhe sigurisht njerëzit e pavedishëm. Në vazhdim të shqyrtojmë rolin e këtyre forcave dhe mënyrën se si kolonialistët i përdorin këto forca që të kolonizojnë vendin e caktuar. Një nga mjetet më të vjetra të kolonialistëve, që nga e kaluara deri më tani, ka qenë dhe është përdorimi i organizatave misionare për predikim. Dërgimi i organizatave misionare për predikim në mënyrën sipërfaqësore, duke të jetë një veprim fetar dashamirës. Por në brendësi, kjo ishte lëvizje kolonialiste, sepse te njerëzit e parë që nënshkruan dhe hynë në vendet jo evropiane në emër të fesë, që në të vërtet identifikuan karakteristikat dhe rrethanat e këtyre vendeve dhe përhapon kulturën kolonialiste midis tyre, ishin kryesisht këto organizata predikuese, fetare. Ahmed Sekou Touré, presidenti i parë i Guinesë, thotë: misionarët apo predikuesit fetar dhe priftërinë të bardh janë armiqtë më të këqinjë të vendeve afrikane, sepse ata nën maskën e priftërinjve janë angazhuar, kanë vepruar në operacione spionazhi për interesa të kolonializmit. Prandaj Afrika e plagosur dhe e lënduar thellë nga kisha, po shkon në mas të madhe dhe të shpejt drejt qabes së çlirimit dhe islamit që sjell strehim dhe shpëtim. Nëse duam të flasim për historinë e dërgimit të misioneve predikuese të krishtera, duhet të fillojmë që nga shekulli 13 i erës së re, kur mongolët vendosin të hynin në luftë me vendet e Evropës lindore. Në atë periudhë, papa dhe mbreti i Francës dërguan dy delegacione misionare në territoret e mongolëve për t'i ftuar ata në fenë krishterë, e në këtë mënyrë për t'i detyruar ata të luftonin kundër turqëve, të cilët konsideroheshin gjithashtu për evropianët për pushtimin e lindjes së mesme. Veprimtaria e këtyre dy delegacioneve fetare ishte shumë e rëndësishme për evropianët, sepse këto grupe misionare nën petkun e punës misionare në realitet mblidhnin dhe dërgonin informacione të rëndësishme për azinë qendrore në vendet evropiane. Misionarët dërguan në vitin 1245 në nëntheqen e një francezi të quajtur Carpini. Qëllimi i këtij grupi ishte që të përcillte mesazhin e ftesës së papës në krishterim te kani i Mongolisë. Carpini përshkroi gjithçka që kishte parë gjatë kthimit të tij drejt Evropës. Delegacioni i dytë u udhëhequr nga William Rybrook u dërgua nga ana e mbretit Luizi i 4 i Francës në të njëjtin rajon ku ishte dërguar misioni Karpini. Mbreti Luis i 4 ishte komandanti i kryqëzatës së 6. Delegacioni i dytë u kthye në vendin e tij në vitin 1254 të erës së re. Lidhur me muslimanët, dërgimi i delegacioneve misionare të krishtera dhe veprimtarie e tyre gjatë kryqëzatave nisi si fillimi i një lufte kulturore kundër islamit dhe u intensifikua në shekullin e 17. Ndër aktivitetet e këtyre grupeve fetare ishte edhe ngritja e shkollave speciale me qëllime specifike, ndër të cilat mund të përmenden krijimi një shkolle speciale për thirrje kundër islamit në Itali në vitin 1627 të erës së re. Së dyti, krijimi i shkollës së lartë të gjuhëve orientale me synim për të mësuar këtë gjuhë misionarëve të krishterë në Nablus në vitin 1732. Së treti, formimi i kurseve të gjuhës arabe me urdhër të papës në Berlin dhe Oxford. Së katërti, krijimi i shkollës orientale të Italisë në vitin 1921. Misionarët fetar, përmes propagandimit të fesë shtrembëruar të krishterimit, krijimit të qendrave bamirëse, qendrave arsimore dhe trajnimit të kuadrove, përkthimit të librave të mjekësisë e të tjerë, po përpiqeshin të përhapnin idetë dhe kulturën perëndimore dhe të realizonin qëllimet djallëzore të kolonializmit. Në vitin 1862, rreth 78 shkolla franceze, amerikane, italiane, greke dhe gjermane u krijuan në Egjipt nga delegacionet misionare fetare të këtyre vendeve, dhe 52% të diplomuarve të këtyre shkollave ishin egjiptian, dhe themelimi i këtyre qendrave arsimore pati ushtruar shumë ndikim në kulturën egjiptiane. Gjithashtu, në Siri, deri në vitin 1912, u krijuan 174 shkolla nga 38 organizata misionare për përhapjen e krishterimit. Çështje që duhet theksuar se asnjë nga këto shkolla dhe institucione arsimore nuk ka themeluar me qëllim të promovimit të shkencës dhe diturisë. Për shembull, sipas njërit prej themeluesve të Universitetit Amerikan të Beirutit, qëllimi i themelimit të Universitetit Amerikan të Beirutit nuk ishte të shërbente dijes, por qëllimi ishte përhapja e protestanizmit. Sigurisht, nuk është e tepër të thuhet edhe kjo, se me gjithë përpjekjet e shumta misionarët e krishterë nuk patën shumë sukses në thirrjen e muslimanëve drejt krishterimit. Prandaj ata, duke formuar një forcë të unifikuar dhe duke bashkuar forcat e tyre, në hapin e parë caktuan shkatërrimin e fesë muslimanëve dhe vendeve islame si objektiv kryesor të tyre. Samuel Marinus Swemer, një misionar dhe ungjëlltar i krishterë, në vitin 1926 shkroi: Thirrjen e njerëzve drejt fesë së krishtere kam kryer si veprimtari time në rajone të ndryshme të vendeve islame. Dhe nga të gjithë përvojat e mia në këtë drejtim, kam arritur në përfundim se rruga që kemi marrë nuk është e dobishme për ne dhe nuk na shpije në qëllimin e madh që kemi. Shkruam shumë libra, mbajtëm shumë fjalime, shpenzuam shumë të madha parash, por nuk arritëm ta kthenim një musliman nga feja islame në fenë krishtere. Prandaj para se të vendosim krishterimin në zemrat e muslimanëve, ne duhet ta shkatërrojmë islamin në jetën e tyre. Sepse nëse Islami mbizotëron në jetën e tyre, vendosja e krishterimit nuk do të jetë lehtë për ne dhe për ata që vijnë pas nesh. Grupi i dytë, i cili konsiderohet si faktor që krijoi rrethanat për kolonializmin dhe vazhdimin e tij, janë orientalistët. Para se të flasim për veprimtarinë e këtij grupi, është mirë të njihemi me konceptin e orientalizmit. Fenomeni i orientalizmit, cilën perëndimorët janë përpjekur ta prezantojnë si fushë shkencore në botën reale dhe në përgjithësi, nuk është shkencë, por proces studimesh, qëllimi i të cilit është njohja e territoreve, feve, shkollave fetare, politikave, shoqërive, popujve, ekonomive, kulturave dhe historive të popujve të lindjes së mesme, për t'i dominuar më lehtë këto vende. Me fjalë të tjera mund të thuhet: orientalizmi ka lindur si rezultati një komploti djallëzor të imperializmit perëndimor për të shtypur dhe poshtëruar botën lindore. Historia dhe sfondi i sakt i orientalizmit nuk dihet, por mund të thuhet se fillimi i qartë i tij daton në periudhën pas pushtimit të Andaluzisë, Spanjës, nga muslimanat, periudhë kjo që fillon nga fundi i shekullit të 8 të erës sonë, sepse nga kjo periudhë disa murësh të krishterë të Andaluzisë filluan të mësonin arabisht, pastaj përkthyen disa libra musliman në gjuhët evropiane. Kjo periudhë quhet periudha e përkthimit dhe interpretimit, në bazë të cilës gjatë disa shekujve evropianët njohën kulturën e islamit dhe të muslimanëve. Vitin 1255 të erës së re, dy tregtar venecian të quajtur Nicolò dhe Maffeo Polo shkuan në Pekin dhe qëndruan në Kin për 14 vjet. E më pas shkuan në Palestinë dhe i paraqitën një raport papës, duke thënë se ata shkuan në Azi dhe shkelën në zona ku nuk kishte shkelur asnjë evropian më parë. Këta dy marinarë udhëtuan përsëri në Azin Lindore në vitin 1271. Të erës së re, dhe këtë herë me ta ishte edhe Marco Polo, i biri Nikolajt. Marco Polo është ai që shkroi një libër për lindjen të quajtur Mbretërit dhe Mrekullitë e Lindjes. Këto studime u vazhduan më vonë nga eksploruesit, lëndruesit dhe tregtarët perëndimor dhe u mblodh një sasi e madhe informacioni për lindjen. Sot, përveç organizatave të shumta që janë në krye të studimeve orientale, studime në këtë fushë por përpiqet të kryej edhe nga disa organizata ndërkombëtare si UNESCO. Përveç kësaj, filialet e ambasadave të shteteve perëndimore që punojnë nën titullin e konsujve kulturor në vendet e lindjes, gjithashtu veprojnë për mbledhjen e informacionit për lindjen me pretekste të ndryshme, të cilat mund të përdoren për të njohur dobësitë dhe pikat e forta të popujve të lindjes, që është një nga motivet më të rëndësishme të orientalistëve për të paraqitur këto veprimtari. Gjëja interesante për të vënë duke në veprimtaritë orientalistëve është kjo, sa ata fillimisht e prezantuan lindjen si tokë mitologjike, pastaj e kolonizuan atë me pretekstin e kompensimit të prapambetjes së lindjes. Tema kryesore që tërhoqi vëmendjen në orientalistëve në lindje ishte Islami. Feja islame, si motivi më i fortë i muslimanëve kundër kolonializmit, bëri që ajo të kapë një volum të madh të punës orientalistëve. Prandaj studimet orientale rreth Islamit kanë disa faza. Faza e parë, njohja me Islamin dhe me veprat shkencore dhe filozofike të muslimanëve. Në këtë fazë, evropianët u njohën me kulturën dhe qytetërimin e madh të muslimanëve dhe përkthyen disa vepra të muslimanëve në gjuhët latine dhe prej saj përshtatën parime të veçanta. Prandaj kjo fazë quhet periudha e përkthimit dhe transmetimit. Faza e dytë, kërkime në shkencat e përkthyera islame. Në këtë fazë u humbtuan dhe studiuan veprat e përkthyera islame. Faza e tretë, përballje me Islamin. Në këtë fazë, që është faza më e rëndësishme e punës orientalistëve, ata u përpoqën të minojnë Islamin në disa fusha duke shpifur, e duke u përpjekur për të shtrembëruar fenë, e duke dëshmuar nevojën e reformimit të modernizimit të kësaj feje, duke u përpjekur të dëshmojnë mungesën e originalitetit të fesë islame, duke u përpjekur të shtrembërojnë historinë islame, e duke krijuar dyshime e dilema të ndryshme. Shumë orientalist janë përpjekur të paraqesin një imazh të njëanshëm të islamit, për të cilin Edward Vade shkruan. Midis tyre, Iñak Golgier, Duncan Black dhe Karl Heinrich Emil Becker kanë përgatitur një imazh harmonik dhe koherent, por në të njëjtën kohë të njëanshëm të islamit, që pati ndikim të çuditshëm dhe të gjerë në botën perëndimore. Shkrimi i librave mbajtja e konferencave dhe leksioneve në universitetet e vendeve arabe dhe islame kanë qenë metoda të përdorura nga orientalistët për të çuar para veprimet e tyre kundër islam. Edhe më lart, përveç përdorimit të delegacioneve misionare fetare dhe orientalisteve, shtetet kolonialiste përdorën edhe grupe të tjera si instruktorët, intelektualët, properëndimor dhe njerëzit e pavedishëm të vendeve të kolonizuara. Sot në u përpoqëm të prezantojmë për ju faktet që krijuan rrethanat e kolonializimit dhe ndikuan në vazhdimsinë e tij, dhe zbuluam se kolonialistët përdorën grupe të ndryshme si misionar fetar, orientalist, këshilltar, intelektual dhe njerëz të pavedijshëm për të arritur qëllimet e tyre. Midis këtyre grupeve të ndryshme ne u njohëm me grupet e misionarëve fetar dhe orientalistët, si dhe u prezantuam dhe shqyrtuam se si funksionojnë ata. Në episodin tjetër do të diskutojmë grupet e tjera. Faleminderit që gjetët kohë për ta dëgjuar këtë podcast. Mirë u dëgjofshim. Të dashur miq dhe dëgjues, kemi arritur në fund të këtij episodi të podcastit Kolonializimi nga fillimi e deri më sot. Shpresojmë që të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë episod. Në episodin e tretë të këtij podcasti do të prezantohen dhe shqyrtohen faktorët e tjerë që krijuan rrethanat e kolonializimit. Podcasti Kolonializimi nga fillimi e deri më sot, i cili kryesisht përdor përmbajtjen e librit Domethënia e kolonializimit të shkruar nga Mustafa Eskandari dhe duke prezantuar fenomenin o gurzi të kolonializimit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën se si krijohet ky fenomen në pjesë të ndryshme të botës dhe gjithashtu shqyrton faktorët e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran ne khosum. Irani Islamakan Hanrapetutyan Hayeren Radio Jamnek lsum.